Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ја следите саботната анализа на Радио Слободна Европа. Во Македонија, системот на образование не ги дава посекуваните резултати. Истражувањата покажуваат дека половина од младите се неписмени. Експертите велат дека тоа зборува за ерозија на моралните вредности и на системот на вредности.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Неписмеността на младите ехо на турбокултурата во која во изминатите 20-тина години живее македонското општество, велат стручњаците. Тие укажуваат дека постои криза на моралот и нема ориентир за вредности кон кои треба да се тежне, а во медиумите доминираат големи наслови за корупција, неказнивост, невработеност и изобилство и расфрлање со пари на поединци. Во таков амбиент, резултатите од истражувањата во кои се наведува дека 50% од учениците во Македонија се неписмени или полуписмени, очекувано е дека како во државата не го вознемирија премногу.
Ако имате една голема култура на неказнивост или ако перцепцијата кај јавност и особено кај младите е дека политичките партии треба да бидат оние кои што ќе водат и оние главни вработувачи, главни понудувачи на перспектива во нашата држава, тогаш имаме сериозен проблем пред нас на кој што мора да се работи постојано.
Вели Димитар Низамовски од невладината организација Младински образовен форум. Професорите велат дека проблемот на неписмени млади луѓе е последица на тоа што државата овозможува слаба материјална поддршка за образованието и воопшто за јавниот сектор, дека мотивацијата на професорите е ниска со оглед на платите, дека на факултетите доаѓаат се послаби генерации. Универзитетскиот професор Ило Трајковски вели дека за жал во македонското општество се помалку се ценат вредностите како што се знаење, образование и култура и дека за напредок постои впечаток дека денес се потребни други нешта.
Ние формираме генерално во сите сегменти турбо култура. Не е битно знаењето, не е битно вештините што ги стекнуваат луѓето. Битно е да дојде до некакви едно-две цели, пари и моќ, а начинот на кој што ќе дојде не е важен. Знаењето е функционалност, доколку тоа се покажува како корисен, полезен инструмент за да се доаѓа до тие посакувани вредности. Ама кај нас не е така. Знаењата не се тие кои што ги квалификуваат луѓето да добијат позиција, да речем, во јавниот сектор. Имаме проблем со состојбите во општеството во она фундаментална смисла на зборот на вредностите.
Тој дополнува дека проблемите со кои се случуваат младите луѓе во голем дел се одраси на случувањата на политички план.
Имаме институции за правосуден систем кои што јавно покажуваат како со пример дека оној кој што прави криминал нема да биде казнет. И што се очекуваме од обичниот наставник, учител во основните училишта да ги воспитува децата или во средна школа, кога ќе му се подсмеваат во лице за тоа што го кажува дека не држи, бидејќи животот функционира под некакви други принципи, други логи.
Професорот Аристо Солунчев од Филозофскиот факултет во Скопје вели дека проблемот на неписмени или полуписмени млади луѓе е во нивните родители, објаснувајќи дека односот кон книга, образование, собствен јазик, култура на светот е однос кој што се образува во домот и е работа на домашно воспитание. Тој исто така посочува дека сега луѓето може да дојдат во допир до знаење и преку интернет, но дека проблем на интернетот е што продуцира и голем број на шунд, кич, ѓубре.
И проблемот е што тоа ѓубре е нафрлано во форма на информации. Информациите никогаш не се знаење. Тоа е главниот проблем, затоа што луѓе веќе се научени. Тие немаат концентрација една страница да прочита од некаква книга. Овие бројки се погубни, кога ќе кажете како е младите луѓе, 50% се полуписани. Тоа значи дека не знаат да читаат на свој мајчин јазик, да не зборуваме за друго нешто. Мислам дека е тоа ствар на целосна ерозија на моралниот систем и ерозија на вредностите. Едноставно веќе знаењето не е вредност сама по себе. Од кога ќе тргнете тоа дека е вредност сама по себе, вие можете да зборите за култура и таа култура после да е поврзана со високообразовани кадри.
Стручњаците предупредуваат дека образованието е најнематериалното нешто кое постои, но е најпресудно за еднината за луѓето, со оглед дека тоа знаење представува нивно духовно утврдување. Но за жал тие велат дека има ученици кои се запишуваат на факултет, а не знаат доволно граматика, правопис и дека лексичкиот фонд им е сиромашен. универзитетскиот професор Ѓорги Тоновски вели дека загрижувато е што младите имаат многу малку познавања во сферата на општата култура.
Во Македонија па и пошироко, мислам, се наоѓа во една доста контрадикторна ситуација. Од една страна имаме образование во кое што имаме многу слабо знаење, тие што се едуцираат, мислам дека се слаби и во совладувањето на таа едукативна литература. Меѓутоа, исто така загрижува и тоа што литературата, односно книгите, се повеќе и повеќе паѓаат во некаков заден план. Многу малку се чита, многу малку се користи специализираната литература, меѓутоа исто така и она поширока литература која што треба да го облагородува, да го култивира и така натаму духот, односно процесот на мислење.
Се поголем број луѓе согледуваат дека општеството паднало во криза и поради тоа што се помалку се цени како вредност образованието и знаењето, а повеќе моќите и парите, и затоа велат дека е потребно враќање кон етичките вредности. Професорот Солунче вели дека кај младите луѓе постои перцепција дека тие што учат многу често се на маргините и оти оттаму доаѓа немотивираноста на учениците да учат и да стекнуваат знаење поради рефлексиите од општеството.
Излезете надвор по населбиве. Ке видите, децата се само надвор, без никакво воспитување. Второ, се соочуваат со едно општество во кое што оно што е, што има знаење, што има однос кон некакви културни вредности, живе како да кажам, клошар. Оно што е криминалец, насилник, силведжија, добива од општеството.
Универзитетскиот професор Тоновски вели дека кај младите постои разочараност од процесите на образованието како последица на можноста за вработување врз основа на знаење и стручност, затоа што тие не го квалификуваат вработувањето.
Тоа се следува на една мисла кај младите луѓе, што ќе ми е дипломата. Значи, нема потреба од многу учење, бидејќи еве го брат ми, сестра ми, внук ми, комшијата и така натаму учеа, па е не ги шетат по улици. Значи, треба да се бара некој друг пат за да се успее во животот.
Проблемот со слабите резултати на младите луѓе според некои согледувања има и голема поврзаност со се поголемата бездна меѓу сиромашните и богатите како светска тенденција. Експертите посочуваат дека постојат критички анализи кои се прават за процесите на образование не само кај нас, туку и во земјите во светот, каде опаѓаат јавните поддршки за образованието и за секторите како што се здравство, под влијание на неолибералната преобразба на односите во општеството.
По светот се случува процес на концентрација на богатствата во минимален процент од, не знам, 3, 4, 5%, како што и кај нас објавија колку проценти поседуваат огромни пропорции од националните и светските богатства. Сакам да кажам, се, на една страна имате еден минимален дел од население кој што се богати и широка маса на сиромашни и исто така слабо образовани. Тука би го сместил тој проблем што имаме со слабите резултати кои што се покажуваат не само оваа година и претходните години.
Вели професорот Трајковски, во транзицијско и партизирано општество во кое има финансиски и роднински влијанија, младите се обкружени со изместени системи на вредности. Експертите дополнуваат дека на младите се помалку им се привлечни професии кои бараат многу работа, затоа што на телевизија, но и на вистинскиот живот на естрадата и во политиката, како модел им се нудат скапи автомобили, брендирани облеки, пари и лесен живот. Кризата на вредности во општеството во по-радикална форма може да се забележи и во насилството, нетолеранцијата и дискриминацијата кои се присутни меѓу учениците. Од окружувањата младите луѓе наоѓаат модели на однесување за кои тие мислат дека се во ред. Димитар Низамовски од МОВ посочува дека постои притисок меѓу учениците да се однесуваат на определен начин кој за нив е актуелен и интересен, и оти голем проблем е што младите кои сакаат да чувствуваат припадност често се приклучуваат кон определени групи во заедницата, во училиштето или во класот, во рамки на кои свесно или несвесно се спроведува насилство.
Често се случува да се спроведува дури училишно насилство, односно еден вид на булинг помеѓу младите денес, кои што од едни или други причини, затоа што мислат дека се можеби посупериорни или едноставно така се воспитани или ги следат овие мас медиуми или начините на кои што се однесуваат политичарите и политичките партии, се мислат дека имаат некое право така да се однесуваат и за жал групите се поделени на две или често се случува да се жртви на говор на омраза, на дискриминација, стереотипи или пак училишно наставство или пак тие самите свесно или несвесно честопати и го прават.
Согледувањата како овие зборуваат дека недостасува етика во образованието, кое ќе ги врати корените на старите вредности како пријателство, заедништво, солидарност и почитување.
Тоа може низ неколку фактори, како што и формалното образование, воспитно-педагошката функција, елементот, самото обкружување, без разлика дали е во домашното воспитување, дали од страна на професорите и на нивните врсници, за да се вратат оние вредности каде што луѓето ќе го ценат мерит системот, односно ќе се вработуваат и ќе просперираат врз база на лични индивидуални квалификации, вештини и способности кои што би ги имале, за кои што самите треба да се изборат и да ги стекнат во текот на животот. А покрај формалното образование, секако огромен удел тука игра и неформалното образование. И се надевам дека сите овие вредности и принципи, каде што ќе се залагаат за намалување на дискриминација, на стереотипи, каде што ќе се намали говорот на омраза и насилството, дека ќе станат повторно актуелни, дека ќе ги бранат своите лични интереси, ќе се организираат, но и во заштитата на останатите, особено оние кои што се обесправени, дека таа култура на заедништво, на соживот и помагање, дека ќе преовладува повторно во наредниот период.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
И во Бугарија системот на образование според повеќегодишното искуство не ги дава посакуваните резултати. Таму па главен проблем е како да се навикнат младите да работат додека се школуваат. Надминувањето на така наречената работна неписменост според работодавачите од пресудно значење за побрз развој на бугарското стопанство. Гоце Атанасов.
Владислав Николов со срамежлив младешки изглед и работна униформа им припаѓа на ретките во Бугарија. Чираците.
Треба задолжително всички ученици по тази специалност да се занимават, да едват по практичите.
Треба да биде задолжително сите ученици во оваа деност да се обучуваат во фабрики, затоа што учат многу повеќе работи и има убави машини. Според Евростат, во Бугарија 15% од младите на возраст од 15 до 24 години не посетуваат училиште, не работат или не посетуваат курсови, што е за 5% повеќе од европскиот просек. Оние кои се на училиште пак воопшто не се обучуваат со потребните вештини за работа, се жалат работодавачите. Комбинацијата на стручно образование со обука на работното место е одамна воспоставена практика во земји како Швајцарија, Германија и Австрија и представува клучен фактор за виталноста на нивните пазари на труд. Но Бугарија ваквите шеми ги започна пред некоја година со цел да се справи со се поголемиот недостиг на работна сила. Николов еден од тројцата 17 годишници кои беа прифатени во Габ Инвест, фабрика за ловечки пушки од Габрово на северот на Бугарија. Оваа брзорастечка компанија очајно бара квалификувана работна сила. Вели техничкиот директор Пламен Петков додавајки.
Кам днешна дата дефицитот на кадар е огромен, ние трсим секакви возможности за да...
До денес дефицитот на кадарот е огромен. Ние ги бараме сите можности за да го подполниме овој дефицит. Двојното образование е добра можност за нас да најдеме таков кадар. Самиот Николо вели дека неговото школување му овозможува да научи повеќе отколку на училиште. Но тој признава дека е тешко да се станува, да се доаѓа на време и да се работи цел ден. Николов минува два дена во неделата во фабриката, а други три во училиште. Работодавачите се гладни за работници и поради продолбочувањето на демографската криза и големиот екзодус квалификувани работници, откако оваа најсиромашна земја членка на Европската Унија му се приклучи на блокот во 2007 година. Според Обединетите нации, бугарското население од 9 милиони во 1989 година се намали на околу 7 милиони сега. Истражувањата покажуваат дека заедно со IT инженерите и лекарите, исто така има и голем недостиг на возачи, готвачи, келнери, бравари, заварувачи. 17 годишната Стефани Тодорова, чирак во еден ресторан во Софија, вели.
Готварството е една исклучителна нова реализација за абсолютно всички тинејџери.
Готвењето е одлична нова можност за наоѓање работа за сите тинејџери. Професијата кувар е многу барана, не само во Бугарија, туку и во странство.
Ја следевте саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирина Спасовска-Мандичевска. До слушање.